Voice of America. አብ ደቡብ ኮሪያ ዕደት ዝፍጽም ዘሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ ሰሜን ኮርያ ፈተናታት ሚሳይል ኒክሌርን ኣብ ዝቐጽለትሉ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጎኒ ደቡብ ኮርያ ኣላ ኢሉ ሪቻርድ ግሪን ዝለኣኾ ጸብጻብ ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን
ምክትል ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ኣብ ቅድሚ ናይ ሰሜን ኮርያ ቀጻሊ ፈተናታት ሚሳይልን ኒክሌርን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጎኒ ደቡብ ኮርያ ኣላ ኢሎም
Nowhere is that more evident than with our commitment to confront the region's most dangerous and urgent threat to peace and security, the regime in North Korea.
ንናይ ዝዞባ ሰላምን ጸጥታን ሓደገኛን ግዜ ዘይህብ ስጋኣትን ኮይኑ ንዘሎ ስርዓት ሰሜን ኮርያ ንምቅጣም ዘለና ቁርብነት ካብዝን ላዕሊ መርትዖ ኣብ ካልእ ከባቢ የለን ካብ 1992 ጀሚሩ ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ወሽመጥ ኮርያ ካብ ኒኩለር ነፃ ንምግባር ብሓባር ጠጠው ኢሎም ይርከቡ ብሰላማዊ መንገድታት ክነዕውቶ ተስፋ ንገብር ይኹን እምበር ኩሎም መማረፂታት ኣቦቶኦም ኣለዉ እዮም ዝበሉ ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ግዜያዊ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኮርያ ኮይኖም ይሰርሑ ምስ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሂዋን ኪዮሃን ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ፔንስ ሰሜን ኮርያ ንፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ምፍታን ክትዕቀብ ኣጠንቂቖም ምክትል ፕሬዚዳንት ፔንስ ኣብዚ ተኣፋፍነቱ እናዓበየ ይኸይድ ዘሎ ዞባ ዩናይትድ ስቴትስ ንመሻርክታ ዘለዋ ጽኑዕ ቁርብነት ንምግላጽን መንግስቲ ኪም ጆንግ ኡን ፕሮግራም ምብዕባል ኒኩለራውን ቦሎስቲክ ሚሳይልን ደው ከብል ጸቕጢ ንምግባር ዓለም ለኸ ሓገዝ ንምትእኽኻብ ኣብ ኣርባዕተ ሃገራት ዑደት ንምፍጻም ናብቲ ዞባ ተጓዒዞም ኣለዉ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክበጽሕ ዝኽእል ኒኩለር ተሸካሚን ኣህጉራት ሰገርን ቦሎስቲክ ሚሳይል ንምምዕባል ትገብሮ ብዘላ ጻዕሪ ወታደራዊ ወጥሪ ኣብ ዝሓየደሉ እዋን እዮም ፔንስ ናብቲ ከባቢ ገሾም ዘለዉ ፒዮንግያንግ ብምኽንያት በዓል ልደት መስራቲ መራሒኣ ፈተነ ኒኩለር ክተካይድያ ዝብል ትፅቢት እንተነበረ እውን ብቐድምቲ ማለት ቀዳም ግዙፍ ወታደራዊ ምርኢት ብምክያድ ሓደሽቲ ነዊሕን ካብ ባሕሪ ዝውንጨፍን ሚሳይላት ኣርያ ኣላ ትማል ሰንበት ድማ ምስ ተተኮሰ ድሕሪ ሰኬንዳት ዝፈሸለ ማእኸላይ ርሕቐት ሚሳይል ፈቲና ኣላ